วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1ตุลาคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำเกาหลีเหนือบอกปัดคำขอเจรจาจากสหรัฐแต่ยืนยันจะกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้อินเดียกระตุ้นประเทศร่ำรวยให้ช่วยเงิน$100,000,000ช่วยต่อสู้โลกร้อนก่อนการประชุมCOP 26เอเชียจะเสียฐานะแหล่งผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ชั้นนำของโลกจากปัญหาซัพพลายเชนหรือไม่เรามีรายงานให้ติดตามวันนี้รวมทั้งเรื่องศูนย์ CDC ของสหรัฐแนะนำให้สตรีมีครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยชี้ว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียหลายเท่าตัววันนี้ในช่วงธุรกิจเรามีเรื่องแผนงานของรัฐบาลมาเลเซียที่จะมุ่งเน้น Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวนะครับส่งท้ายวันนี้เลือดนั้นย่อมข้นกว่าน้ำแต่นักวิจัยบอกว่าความสัมพันธ์ของข้างคาวดูดเลือดหรือแวมไพร์แบทนั้นอาจจะเข้มข้นพอๆกับเลือดเลยทีเดียวอย่างไรนั้นติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับข่าวแรกวันนี้นะครับเมื่อวันอังคารและวันพุธสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐกับจีนมีการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในสัญญาณที่แสดงถึงความคืบหน้าเล็กน้อยท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ตกต่ำลงทั้งนี้ตามรายงานของสำนักข่าว AP โดยการประชุมออนไลน์ดังกล่าวมีขึ้นระหว่างนายไมเคิลเชสรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายกิจการจีนกับพลตรีฮวงหูปิงรองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือด้านการทหารระหว่างประเทศของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนหลังการประชุมแล้วโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่าทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะในเชิงลึกเรื่องความสัมพันธ์และประเด็นซึ่งเป็นที่กังวลสำหรับกองทัพและประเทศทั้งสองแต่โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนก็กล่าวโทษสหรัฐที่ยังคงยั่วยุและพยายามปิดกั้นควบคุมจีนอยู่ซึ่งทำให้เกิดปัญหาท้าทายและความยากลำบากสำหรับกองทัพทั้งสองในขณะนี้ในส่วนของสหรัฐเองนั้นโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าการพบปะออนไลน์ครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีไบเดนที่จะบริหารจัดการกับการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างรับผิดชอบด้วยการรักษาช่องทางการสื่อสารระหว่างทั้งสองประเทศให้เปิดกว้างไว้และว่าสำหรับการสนทนาออนไลน์ครั้งนี้ตัวแทนของทั้งสองฝ่ายได้หารืออย่างตรงไปตรงมาอย่างลึกซึ้งและเปิดเผยในเรื่องต่างๆหลายเรื่องด้วยกันต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐที่ต้องการกลับสู่การเจรจากับเกาหลีเหนือเพื่อหาทางยุติโครงการนิวเคลียร์แต่ก็ยืนยันว่าเกาหลีเหนือยินดียกระดับความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้สื่อของทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานคำแถลงของผู้นำคิมจองอึนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ระบุว่าความตั้งใจของสหรัฐที่ต้องการเจรจากับเกาหลีเหนือนั้นเป็นเพียงแค่การแสดงเพื่อปกปิดนโยบายที่เป็นปรปักษ์ของรัฐบาลกรุงวอชิงตันเท่าที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนพยายามขอให้เกาหลีเหนือกลับสู่โต๊ะเจรจาว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางซึ่งได้ชะงักงานมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2019กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เน้นย้ำในอีเมลที่ส่งถึง VOA ว่าสหรัฐไม่มีนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและขอให้เกาหลีเหนือเปิดรับการดำเนินการทางการทูตเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อสหรัฐและพันธมิตรโดยสหรัฐยินดีพบเจรจากับผู้แทนของเกาหลีเหนือโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งนี้คำกล่าวของผู้นำคิมจองอึนที่ว่านี้มีขึ้นในวันเดียวกับที่เกาหลีเหนือเปิดเผยรายละเอียดของขีปนาวุธที่ทำการทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันอังคารซึ่งรวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันตนเองของสหรัฐด้วยผู้นำคิมยังเน้นย้ำด้วยว่าตนยินดีกลับมาพิจารณาเปิดโทรศัพท์สายด่วนข้ามพรมแดนกับเกาหลีใต้อีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้หลังจากที่สายด่วนดังกล่าวเคยถูกเปิดใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมและยกเลิกไปในอีก2สัปดาห์ต่อมาเพื่อตอบโต้การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เมื่อต้นสัปดาห์นี้คิมโยจองน้องสาวของผู้นำคิมจองอึนกล่าวว่าเกาหลีเหนือยินดีจัดการประชุมสุดยอดกับเกาหลีใต้อีกครั้งรวมทั้ง จะพิจารณาประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการด้วยขยับไปที่อินเดียนะครับที่ปรึกษาระดับสูงทางเศรษฐกิจของอินเดียเรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวยทั่วโลกบริจาคเงินกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือประเทศยากจนต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก่อนการประชุมว่าด้วยเรื่องสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติหรือ COP26 ขณะนี้ประเทศรายได้สูงกำลังถูกกดดันให้เร่งทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เมื่อปี2019เรื่องการจัดหาความช่วยเหลือด้านการเงินมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อใช้ในการทำให้ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกไม่เพิ่มสูงเกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสจากยุคก่อนอุตสาหกรรมและเควีสุปรามาเนียนที่ปรึกษาระดับสูงทางเศรษฐกิจของอินเดียกล่าวกับรอยเตอร์ว่าขณะนี้อินเดียกำลังเริ่มการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับสนับสนุนให้บริษัทอุตสาหกรรมต่างๆเปลี่ยนมาใช้แหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้นด้วยในปัจจุบันอินเดียเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากจีนและสหรัฐแต่ก็ตั้งเป้าว่าจะสามารถทำให้อัตราการปล่อยคาร์บอนสุทธินั้นลดลงเหลือ0ได้ภายในช่วง30ปีต่อจากนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเวลากว่าหลาย10ปีมาแล้วที่ประเทศกำลังพัฒนาในแถบเอเชียทำหน้าที่เหมือนเป็นแหล่งการผลิตสำคัญสำหรับแบรนด์สินค้าระดับโลกหลายยี่ห้ออย่างไรก็ตามการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้การส่งสินค้าจากฝั่งเอเชียไปยังตลาดโลกเกิดความล่าช้ามิหนำซ้ำโรงงานบางแห่งในกลุ่มประเทศเหล่านี้ยังต้องปิดตัวลงเพราะโควิด-19 อีกด้วยวันนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องความพยายามย้ายฐานการผลิตจากเอเชียไปยังภูมิภาคอื่นของโลกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเป็นแหล่งผลิตของประเทศในเอเชียติดตามได้จากคุณจนินทร์ภักดีธรรมครับ
การระบาดของโคโรนาไวรัสในเอเชียนานเกือบ2ปีนั้นได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกหรือ Global Supply Chain ค่ะก็ให้เกิดความล่าช้าพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการขนส่งสินค้าจากประเทศกำลังพัฒนาต่างๆที่เป็นฐานการผลิตในบริเวณเอเชียไปยังตลาดใหญ่ๆในส่วนอื่นของโลกเช่นในโซนยุโรปหรืออเมริกาบริษัทเสื้อผ้าชื่อดังหลายยี่ห้อค่ะถึงเริ่มหันไปตั้งโรงงานในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนแทนเพื่อจัดการกับปัญหาข้างต้นนะคะมาซิโมเรนอนผู้บริหารระดับสูงของเสื้อผ้ายี่ห้อดังสัญชาติอิตาลีเบเนตันบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าจะลดฐานการผลิตกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทออกจากทวีปเอเชียภายในปี2022ค่ะและจะย้ายไปผลิตในประเทศทางแถบเมดิเตอร์เรเนียนอย่างเซอร์เบียโครเอเชียตุรกีตูนิเซียและอียิปต์แทนค่ะซึ่งประเทศเหล่านี้อยู่ใกล้กับอิตาลีมากกว่านะคะกลยุทธ์ดังกล่าวค่ะจะฉีกโมเดลการทำธุรกิจของหลายๆบริษัทที่เน้นผลิตสินค้าในเอเชียในช่วงระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาคุณแมซิโมอธิบายว่าแผนของบริษัทข้างต้นนั้นจะตัดความยุ่งยากในการขนส่งและช่วยลดค่าใช้จ่ายตัวในปีนี้แบรนด์เบเนตันได้ย้ายฐานการผลิตออกจากบังกลาเทศเวียดนามจีนและอินเดียแล้วถึง 10% ค่ะคุณแมซิโมนะคะยกตัวอย่างให้ฟังว่าแม้ต้นทุนการผลิตในโซนเอเชียอย่างเวียดนามและบังกลาเทศจะถูกกว่าในประเทศในโซนเมดิเตอร์เรเนียนถึง 20%แต่ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าจากเอเชียที่ถูกยืดออกไปจากปกติที่เป็นเวลา 4-5 เดือนเป็น 7-8 เดือนนั้นเนื่องจากปัญหาทางด้านการขนส่งเพราะการระบาดของโควิดทำให้ข้อดีข้างต้นนั้นไม่คุ้มค่าอีกต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะราคาค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์1ตู้ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าปกติแล้วราคาจะอยู่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทค่ะแต่ตอนนี้ราคาได้พุ่งขึ้นราว 400,000 ถึง 500,000 บาทแต่ที่หนักไปกว่านั้นคือเรื่องที่วันที่สินค้าจะมาส่งนั้นไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้ค่ะเหตุผลหลักๆที่ทำให้ราคาก้าวกระโดดถึง10เท่านั้นเกิดจากเรือขนส่งที่ไม่เพียงพอเนื่องจากการระบาดของโควิดค่ะปัญหาด้านการขนส่งนั้นยังส่งผลกระทบต่อเสื้อผ้าหลายยี่ห้อเลยค่ะเช่น Hugo Boss, Lululemon, Gap และ Kohl's โดย Hugo Boss นะคะประกาศว่าจะย้ายฐานการผลิตไปใกล้กับประเทศต้นกำเนิดของแบรนด์มากขึ้นค่ะซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า Nearshoring เพื่อตัดปัญหาการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานโลกส่วนแบรนด์อื่นๆข้างต้นนะคะกล่าวว่าจะหันไปขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีราคาสูงกว่าการขนส่งทางเรือแทนทั้งนี้เพื่อลดปัญหาเรื่องของหมดสต็อกในช่วงเทศกาลจับจ่ายปลายปีที่กำลังจะเข้ามาถึงค่ะนอกจากนี้ในบางประเทศที่มีการปิดโรงงานผลิตลงอย่างเวียดนามยังได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทอุปกรณ์กีฬายักษ์ใหญ่อย่างไนกี้ค่ะและบริษัทอื่นๆด้วย โดยในกรณี Nike นะคะบริษัทนี้ใช้เวียดนามเป็นฐานผลิตรองเท้ากีฬาราว 50% ของรองเท้าทั้งหมดค่ะบริษัทได้ประกาศถึงความเป็นไปได้ที่ยอดขายจะลดลงเนื่องจากปัญหาดังกล่าวและยังได้เตือนผู้บริโภคถึงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปลายปีนี้อีกด้วยค่ะปิดท้ายด้วยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เอเชียไม่เป็นฐานการผลิตที่น่าดึงดูดอีกต่อไปด้วยปัญหาค่าแรงที่สูงขึ้นค่ะในระยะเวลา4ปีก่อนการระบาดของโควิดนะคะค่าแรงโลกเพิ่มขึ้นระหว่าง 1.6 ถึง 2.2% ค่ะแต่ในแถบเอเชียแปซิฟิกและยุโรปฝั่งตะวันออกนั้นมีอัตราการเพิ่มค่าแรงที่สูงขึ้นกว่าในโซนยุโรปส่วนอื่นๆและอเมริกาเหนือค่ะดังนั้นค่าแรงในการผลิตในฝั่งเอเชียที่เคยมีราคาถูกจึงไม่อาจเป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจสำหรับบริษัทต่างๆเหมือนช่วงหลายสิบปีก่อนอีกต่อไปค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับและเมื่อวันพุธนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของสหรัฐเรียกร้องอีกครั้งให้สตรีมีครรภ์ในสหรัฐเข้ารับวัคซีนโควิด-19 โดยคำแนะนำจากศูนย์ CDC ดังกล่าวรวมถึงสตรีผู้มีแผนจะตั้งครรภ์หรือเพิ่งตั้งครรภ์ด้วยและเตือนว่าโควิด-19 สร้างความเสี่ยงอย่างรุนแรงที่อาจทำให้ป่วยหนักหรือเสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ได้รวมทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงของการคลอดทารกก่อนกำหนดทำให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์มารดาหรือทำให้เกิดปัญหายุ่งยากซับซ้อนด้านสุขภาพอื่นๆได้ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วคำแนะนำจากศูนย์ CDC ของสหรัฐระบุว่าหลักฐานที่มีอยู่ขณะนี้แสดงว่าประโยชน์ของการรับวัคซีนโควิด-19 นั้นมีมากกว่าความเสี่ยงของการแท้งลูกหรือปัญหาความเสี่ยงอื่นใดหากไม่ได้รับวัคซีนครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเช่นกันนะครับบริษัทเภสัชกรรมเมอร์กของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธว่ายาต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองขณะนี้ใช้ได้ผลกับไวรัสกลายพันธุ์ชนิดต่างๆโดยยาดังกล่าวที่มีชื่อว่าโมนูพิราเวียนี้จะใช้ได้ผลดีที่สุดหากเริ่มให้กับผู้ป่วยภายใน5วันแรกของการเริ่มมีอาการบริษัทเมอร์กแถลงด้วยว่าขณะนี้ทางบริษัทได้เริ่มการทดลองในวงกว้างสำหรับยาโมนูพิราเวียนี้ใน2ด้านคือในฐานะยาที่จะใช้บำบัดโรคโควิด-19 กับในฐานะยาที่จะใช้หลังการได้รับเชื้อแล้วเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคในร่างกายครับยังเป็นเรื่องโควิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับรอยเตอร์รายงานว่าการวิจัยของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐซึ่งเผยแพร่ในวันพุธแสดงว่าผู้ป่วยโควิดมีโอกาส 37% ที่จะเกิดอาการระยะยาวหรือลองโควิดอย่างน้อย1อย่างในช่วง 3-6 เดือนหลังจากที่ติดเชื้อโดยอาการโควิดระยะยาวที่ว่านี้ที่มีโอกาสจะเกิดมากที่สุดคือปัญหากับระบบการหายใจการอ่อนเพลียความเจ็บปวดและความวิตกกังวลงานวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 270,000 คนซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิดที่หายแล้วและรายงานชี้ว่าอาการในระยะยาวมักเกิดกับผู้ป่วยโควิดที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและมักเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อยโดยผู้ที่สูงอายุและผู้ชายมักมีอาการเกี่ยวกับระบบหายใจกับปัญหาด้านความจำขณะที่ผู้หญิงมักมีอาการปวดศีรษะอาการเกี่ยวกับช่องท้องและความวิตกกังวลหรือซึมเศร้ามากกว่าอย่างไรก็ตามรายงานไม่ได้ระบุถึงสาเหตุของอาการในระยะยาวนี้หรือความรุนแรงและระยะเวลาที่อาการเหล่านี้คงอยู่แต่อย่างใดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับก่อนไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณนพรัตน์นะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวลดลงดาวโจนส์ตกลง 1.6% หรือ547จุดปิดที่ 33,844 Nasdaq ลดลง64จุดหรือราว 0.5% อยู่ที่ 14,449 Standard & Poor's ก็หย่อนตัวลง52จุดหรือกว่า 1% ปิดตัวที่ 4,308 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นว่าเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่2ของปีนี้ขยายตัว 6.7% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงขึ้นจากระดับ 6.3% ในช่วง3เดือนแรกของปีสำนักข่าว AP รายงานว่า GDP ของไตรมาสที่2ออกมาสูงกว่าระดับการคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 6.6% และน่าจะเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดของปีนี้ในภาวะที่การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายชะลอตัวลงขณะที่มาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐเริ่มหมดอายุและห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตยังคงประสบปัญหาหยุดชะงักอยู่ครับรายงานเศรษฐกิจฉบับล่าสุดนี้ระบุว่าตัวเลขประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ที่สูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายผู้บริโภครวมทั้งการส่งออกและการลงทุนภาคธุรกิจครับ AP ยังรายงานด้วยว่าสมาคม National Association for Business Economics คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัว 5.7% ในปีนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับการหดตัวถึง 3.4% ในปีที่แล้วมาดูในส่วนของข่าวธุรกิจกันบ้างครับสหรัฐตัดสินใจเลื่อนแผนเพิ่มภาษีนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จาก3ประเทศผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกไปอีกระยะและขอให้กลุ่มผู้ผลิตในประเทศนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการพิจารณาแผนดังกล่าวด้วยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยแผนเลื่อนการดำเนินมาตรการดังกล่าวในวันพุธแม้จะมีการคาดการณ์ว่าสหรัฐจะสั่งเพิ่มภาษีในสัปดาห์นี้ก็ตามครับกรณีการดำเนินแผนเพิ่มภาษีนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ครั้งนี้มีที่มาจากกรณีข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการในสหรัฐที่ต้องการวัสดุนำเข้าราคาถูกและกลุ่มผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศรายย่อยที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวตนซึ่งพยายามผลักดันให้มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าให้สูงขึ้นและร้องขอให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐสอบสวนว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากมาเลเซียประเทศไทยและเวียดนามเป็นการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมหรือไม่และยังกล่าวหาผู้ผลิตในจีนว่าทำการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตของตนไปยัง3ประเทศดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีนำเข้าที่สหรัฐปรับขึ้นสำหรับจีนครับทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุในวันพุธว่าจะตัดสินใจข้อสรุปในเรื่องนี้ภายใน45วันหลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่ขอไปจากกลุ่มผู้ผลิตที่ทำการร้องเรียนเข้ามาครับมาที่เอเชียกันบ้างครับมาเลเซียประกาศความพร้อมที่จะดำเนินแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเวลา5ปีเพื่อผลักดันประเทศให้บรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจสีเขียวครับนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลซาบรียาคอบของมาเลเซียเปิดเผยว่าแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินแผนเรียกเก็บภาษีคาร์บอนที่เรียกเก็บจากการผลิตการจำหน่ายหรือการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลภายใต้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่รัฐบาลเร่งนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 อยู่ครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวด้วยว่าภายใต้แผนพัฒนามาเลเซียฉบับที่12ซึ่งนำเสนอต่อรัฐสภาไปเมื่อต้นสัปดาห์ฐานะการเงินของประเทศน่าจะดีขึ้นภายในปีค.ศ. 2023โดยคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีจากนี้น่าจะอยู่ที่ราว 4.5 ถึง 5.5% ต่อปีสำหรับแผนการใช้จ่ายที่รัฐบาลวางไว้ในการผลักดันเศรษฐกิจนั้นนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลซาบรีกล่าวว่ามีงบ 95,530 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการพัฒนาต่างๆเช่นทางหลวงเครือข่ายรถไฟโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่สูงการปรับปรุงบริการด้านสาธารณสุขการศึกษาและอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั้งที่ดำเนินอยู่แล้วและกำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปีค.ศ. 2025และปิดท้ายในวันนี้สภาพเศรษฐกิจเอเชียกำลังอยู่ในภาวะย่ำแย่อันเนื่องมาจากวิกฤตปัญหารอบด้านตั้งแต่เรื่องการขาดแคลนพลังงานและชิปประมวลผลคอมพิวเตอร์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆไปจนถึงต้นทุนการขนส่งทางเรือที่เพิ่มสูงและการปิดตัวของโรงงานต่างๆเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับรายงานข่าวระบุว่าขณะที่ญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศกำลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดใหญ่ของโควิด-19 รัฐบาลอีกหลายประเทศกลับต้องมาบังคับใช้แผนงานต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทำให้ภาพรวมเกี่ยวกับทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในแง่ของภูมิภาคและของโลกยิ่งมีความไม่แน่นอนมากขึ้นข้อมูลที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าผลผลิตโรงงานของญี่ปุ่นชะลอตัวลงมาระดับที่ 3.2% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งรายงานการลดลงไว้ที่ 1.5% ครับรายงานโดยรัฐบาลญี่ปุ่นระบุด้วยว่าอุตสาหกรรมการผลิตรถและผู้ผลิตสินค้าไอทีรวมทั้งเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดครับขณะเดียวกันภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตของจีนก็อ่อนตัวลงเช่นกันโดยผลการสำรวจอย่างเป็นทางการของผู้จัดการโรงงานทั้งหลายพบว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการผลิตหรือ PMI ในเดือนกันยายนอยู่ที่ 49.6 หรือลดลงจากระดับ 50.1 ในเดือนสิงหาคมครับ สาเหตุของการลดลงครั้งนี้คือความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นเพราะนโยบายการทำงานจากบ้านทำให้มีไมโครชิปไม่พอสำหรับการผลิตขณะที่การขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าทางเรือและการปิดทำการของท่าเรือต่างๆเป็นระยะเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ก็มีส่วนทำให้เกิดเหตุสะดุดในห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับหลายคนคงได้ฟังคำพูดที่ว่าเลือดย่อมข้นกว่าน้ำแต่ทีมนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการก่อตัวของมิตรภาพระหว่างค้างคาวที่ได้ชื่อว่าแวมไพร์แบทหรือค้างคาวดูดเลือดนั้นมีความเข้มข้นพอๆกับเลือดที่พวกมันกินเสียอีกคุณนิติการกำลังวันนำรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
แบทแมนหรือมนุษย์ค้างคาวยังมีโรบินเป็นเพื่อนคู่ใจแล้วทำไมค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดจะมีเพื่อนแท้จริงๆไม่ได้ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Biology เมื่อเดือนกันยายนพบว่าค้างคาวแวมไพร์ก่อร่างสร้างความสัมพันธ์กับค้างคาวตัวอื่นๆและออกหากินกับเพื่อนฝูงของพวกมันด้วยนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ติดอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ค้างคาวแวมไพร์50ตัวเพื่อติดตามเส้นทางการบินหาอาหารของค้างคาวในยามค่ำคืนที่ปานามาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งกินเลือดเป็นอาหารเพื่อยังชีพชนิดนี้จะออกหากินค่ะในการศึกษานี้ยังมีค้างคาวเพศเมียซึ่งเป็นที่ทราบกันว่ามีระดับความผูกพันทางสังคมที่แข็งแกร่งมากกว่าค้างคาวเพศผู้อีกทั้งยังมีค้างคาว23ตัวจากทั้งหมด50ตัวที่เกิดตามธรรมชาติแต่ถูกกักตัวไว้ประมาณ2ปีในช่วงการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์ชนิดนี้ค่ะทีมวิจัยพบว่าเมื่อปล่อยค้างคาวทั้งหมดออกไปสู่ธรรมชาติพวกมันมักจะกลับมาหาเพื่อนในระหว่างที่ออกหาอาหารและมีความเป็นไปได้ที่พวกมันจะร่วมกันออกล่าหาอาหารซึ่งก็คือเลือดจากเหยื่อด้วยค่ะความผูกพันทางสังคมระหว่างค้างคาวแวมไพร์นั้นก่อตัวขึ้นระหว่างการไปนอนค้างอั้งแรมของค้างคาวตามต้นไม้ซึ่งจะเห็นได้จากการที่พวกมันคอยดูแลกันและกันรวมทั้งแบ่งปันอาหารด้วยการสำรอกเลือดที่หามาได้ให้กับเพื่อนฝูงโดยการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความผูกพันทางสังคมที่ก่อตัวจากการห้อยหัวค้างแรมบนต้นไม้ได้พัฒนามาเป็นการร่วมออกล่าค่ะเจอรัลด์คาร์เตอร์นักนิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรมจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้และสถาบัน Smithsonian Tropical Research Institute หัวหน้าการวิจัยมิตรภาพของค้างคาวดูดเลือดได้อธิบายว่าการศึกษานี้ได้เปิดหน้าต่างด้านชีวิตสังคมของค้างคาวแวมไพร์อันน่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากอีกทั้งค้างคาวแต่ละตัวจะยังรักษาเครือข่ายทางสังคมที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกันค่ะทีมวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าค้างคาวแวมไพร์ซึ่งไม่ได้เริ่มออกบินหาอาหารพร้อมกับเพื่อนฝูงแต่เชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างการออกล่าอาจจะจำเสียงของเพื่อนค้างคาวด้วยกันได้เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะทีมนักวิจัยในการศึกษานี้ตั้งสมมติฐานว่าค้างคาวแวมไพร์อาจแลกเปลี่ยนข้อมูลพิกัดของเหยื่อหรือชี้เป้าบาดแผลของเหยื่อเพื่อให้เพื่อนตามไปดูดเลือดค่ะค้างคาวแวมไพร์มีพื้นเพอาศัยในพื้นที่เขตอบอุ่นในแถบลาตินอเมริกาและมีปีกกว้างราว18เซนติเมตรเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพียงชนิดเดียวที่บริโภคเลือดเป็นอาหารประทังชีวิตค้างคาวชนิดนี้อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากๆตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันตัวค่ะไซมอนริปเปอร์เกอร์นักวิจัยจากสถาบัน Smithsonian Tropical Research Institute ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยนี้บอกว่าปฏิกิริยาแรกๆของคนเราต่อค้างคาวแวมไพร์มักรู้สึกว่านี่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวแต่เมื่อได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ทางสังคมอันซับซ้อนของค้างคาวชนิดนี้ผู้คนต่างประหลาดใจและเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับมนุษย์เราและคาดว่าค้างคาวชนิดอื่นๆอาจมีรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมนี้เหมือนกันค่ะริปเปอร์เกอร์เรียกค้างคาวแวมไพร์ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ในหลายเหตุผลด้วยกันนอกเหนือจากมิติความสัมพันธ์ทางสังคมและการกินเลือดเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวแล้วค้างคาวแวมไพร์ยังมีความพิเศษคือเป็นสัตว์ที่บินได้เร็วซึ่งหลายคนอาจนึกไม่ถึงและล่าเหยื่อจากพื้นดินด้วยการใช้ฟันอันแหลมคมกัดเหยื่อให้เป็นแผลเปิดและกินเลือดเหยื่อค่ะ นอกจากนี้พวกมันมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนที่ช่วยหาพิกัดการดูดเลือดเหยื่ออีกทั้งมีโปรตีนในน้ำลายข้างคาวที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดซึ่งมนุษย์นำมาใช้ในการแพทย์เพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองค่ะอย่างไรก็ตามผู้เขียนงานวิจัยนี้ได้เตือนว่าแม้ว่าอสูรแห่งรัตติการอย่างค้างคาวแวมไพร์จะเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแต่ยังมีเหตุผลที่เราต้องหวาดกลัวอยู่บ้างเพราะพวกมันสามารถแพร่เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ต่างๆรวมทั้งกับมนุษย์ด้วยแต่โดยรวมแล้วมนุษย์เรายังสามารถชื่นชมความสวยงามและน่าทึ่งของค้างคาวแวมไพร์นี้ได้เหมือนกับสัตว์ป่าอื่นๆอย่างเช่นมีกริซลี่ฉลามหนูและงูพิษค่ะพูดง่ายๆก็คือชื่นชมความงามแบบห่างๆอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ